Käännetään Timoteuksen kirjeen lukuun 4, jakeeseen 15 eteenpäin. Jumala sanoo meille Paavalin kautta. Huolehdin näistä kaikista ja elän niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin isää, nuorempia kuin veljiä, vanhoja naisia kuin äitejä, nuorempia kuin sisaria kaikessa puhtaudessa. Pidä arvossa leskivaimoja, jotka todella ovat leskiä, mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lastenlapsia, oppikoot nämä ensin huolehtimaan omasta perhekunnastaan ja korvaamaan vanhempiensa vaivannäön, se on Jumalalle mieluista. Leskivaimo, joka on todella jäänyt yksin, panee toivonsa Jumalaan, anoo ja rukoilee lakkaamatta yötä päivää, mutta hekumoiva on jo eläessään kuollut. Teroita tätä heille, että he olisivat moitteettomia. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan eikä varsinkaan omasta perhekunnastaan, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Leskien luettelo otettakoon ainoastaan sellainen, joka on vähintään 60-vuotias, on ollut yhden miehen vaimo. Hänen tulee olla tunnettu hyvistä teoista, siitä, että hän on kasvattanut lapsia, ollut vieraan varainen, pessyt pyhien jalkoja, auttanut ahdingossa olevia, tehnyt kaikkea muuta hyvää. Nuorempia leskiä älä ota mukaan, sillä kun he ovat himoissaan vieraantuneet Kristuksessa, he tahtovat mennä naimisiin. He ovat tuomion alaisia, koska ovat hylänneet ensimmäisen uskonsa. Kierrellessään taloissa he oppivat kaiken lisäksi laiskottelemaan, eivätkä ainoaskaan laiskottelemaan, myös juoruilemaan, touhuamaan turhia ja puhumaan sellaista, mikä on sopimatonta. Siksi tahdon, että nuoret leskit menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiaan, eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta pilkkaamiseen. Muutamat näet ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. Jos jollakin uskovalla naisella on vastuulla leskiä, niin huolehtikoon heistä. Seurakuntaa älköön heidän vuokseen rasitatteko, että se voisi pitää huolta yksin jääneestä leskistä. Vanhimpia, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, pidättäköön kaksin verran kunnian ansaisena, varsinkin niitä, jotka näkevät vaivaa sanassa ja opetuksessa. Sanoavathan Raamattu, älä sido puiden härän suuta tai työmies on palkkansa ansainnut. Älä ota huomioon syytöstä vanhinta vastaan, ellei ole 2 tai 3 todistajaa. Syntiä tekeviä nuhtelevia kaikkien kuulen, jotta muutkin pelkäisivät. Kehotan sinua vakavasti Jumalan, Kristuksen, Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä puolueettomasti tekemättä päätöksiä etukäteen. Älä kiirehdi panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin, varjele itsesi puhtaan. Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi usein toistuvien vaivojesi vuoksi. Joidenkin ihmisten synnit ovat nähtävissä ja tulevat tuomituksi ennemmin toisten taas myöhemmin. Samoin myös hyvät teot ovat nähtävissä, eivätkään nekään, jotka eivät näy, voi pysyä salassa. Kaikki, jotka ovat orjuuden ikeessä, pitäkään isäntien kaiken kunnioituksen arvoisina, etteivät Jumalan nimi ja oppi tulisi pilkatuiksi. Älkööt he pitäkööt uskovia isäntiä vähemmässä arvossa sen tähden, että ovat veljiä. Palvelkoon heitä päinvastoin sitä mieluummin, koska ovat uskovia ja rakkaita veljiä, jotka tekevät hymää, näin opeta ja kehoita. Terve teologia. Minun teesi oli 2 päivää sitten. Terve teologia johtaa ylistykseen ja ylistys johtaa muuttuneeseen elämään. Terve teologia johtaa ylistykseen. Oikea oppi, siis kuka Jumala on ja mitä Kristus on tehnyt syntien vapahteen, johtaa ylistykseen, tai muuten ihmisellä ei ole oikeaa oppia. Ja ylistys johtaa uudenlaiseen elämään. Jos se ei johda uudenlaiseen elämään, hän ei ole ikinä ylistänyt Jumalaa, hänellä ei ole oikeaa oppia. Timoteus on hyvin selvä tässä. Ja näitä on viikolla sitten käyty, tai viikonloppuna. Spurgeon sanoo, terve teologia tulee aina johtaa Jumalan ylistykseen ja syvään muutokseen omassa elämässä. Jos meidän oppimisemme ja tuntemisemme Jumalasta ei johda iloiseen ylistykseen, olemme yksinkertaisesti epäonnistuneet. Eikö se elämän tarkoitus ole kunnioittaa, kirkastaa, ylistää Jumalaa ja syvästi nauttia hänestä? Ja se on muuten tässäkin kirjeessä läsnä. Autuas Jumalaa, josta me tulemme nauttimaan, tai jumalisuus tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Tai tee sitä, mikä on mieluista Jumalalle. Ja ne kolme ylistysrunoa siellä Timoteuskirjeen, se on siellä läsnä. Jumala ottaa, niin kuin Timoteukselle hän kirjoittaa, syntisiä ihmisiä, joista Paavali on suurin, ja me voimme identifioida hänen kanssaan. Syntisiä ihmisiä. Hänen armonsa lävistää syntiset ihmiset ja johtaa meidät ylistämään Kristusta. Ja sen seurauksena elämä muuttuu. Siis sen seurauksena. Ylistys tulee ensin. Niin kuin John Piper sanoi, että miksi me tehdään evankeliointia on sen tähden, koska Jumala ei saa ylistystä niiden ihmisten keskuudessa. Se on se perimmäinen syy. Ja sitten siitä tulee se uusi muuttunut elämä. Niin kuin minä yhdyn siihen, mitä Tommi sanoi, että joskus me kysymme vääriä kysymyksiä elämässä ja me pureskelemme itse kukin ja me jäämme jumiin. Mä ajattelen, että tämä muuttaa ne kysymykset ja me emme jää jumiin. Nyt tässä tekstikatkelmassa, joka on itse asiassa yllättävän vaikea, mutta todella puhutteleva, todella puhutteleva. Hän puhuu ihmissuhteista seurakunnassa ja perheissä. Ihmissuhteissa. Alustuksena kysyn nämä. Onko sinulle helppo vai vaikea aloittaa uusia ihmissuhteita? Tai helppo vai vaikea pitää ihmissuhteista kiinni ja rakentaa niitä pitkäaikaisesti? Siis ihan konkreettisesti, kun sinulla on ilo tai suru, vaikeus tai ilo, niin onko sinulle ja minulle sellaisia ihmisiä, jonka kanssa me jaamme sen? Vai menemmekö me itsemme mökkiin tai saunaan tai metsään? Pahimmassa tapauksessa teemme itse murhan, siis ihan pahimmassa tapauksessa. Kykenemmekö me pitkäaikaisiin, syviin, rakentaviin ihmissuhteisiin? Se on yllättävän haastava kysymys, kun pistää oman elämän ja katsoo, että lopettaa sen puhumista, että mitkä ne ovat, ketä ne ovat. Ja tämä teksti itse asiassa haastaa juuri siihen. Koko kirjeen pointti on siis terve teologia, joka johtaa ylistykseen, muuttuneen elämään, jota kutsutaan siis seurakunnaksi. Ja seurakunnan keskellä seurakunta on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus, tunnetusti suuri jumalisuuden salaisuus. Ja sitten tulee se Kristus, kuka on se. Mutta hän ei päästä meitä niin helpolla edes. Hän ei päästä Timoteusta eikä niitä vanhimpia paimenia tai niitä seurakuntia edes niin helpolla. Hän haluaa viedä meidät suurempaan ylistykseen. Hän linkittää meidän keskinäiset suhteet omassa perheessä ja linkittää ne seurakuntaperheeseen niin vahvalla tavalla, että varmaan menee jokaisen nahan alle hyvällä tavalla. Ja sitten on nämä väärät opettajat. Väärät opettajat käyttivät toisiaan hyväkseen ja he haluaa taloudellista hyötyä. Jotta ne saa taloudellista hyötyä, ne tarvitsee lisää oppilaita, jolta ne saa rahaa. Ja saadakseen lisää heidän rahaa, heidän piti muuttaa teologiaa. Ja tämä ei johda Jumalan ylistykseen, ei ole Jumalalle otollista, eikä tietenkään muuttuneeseen elämään. Oikea teologia kuitenkin johtaa siitä, että pidämme huolta aina alaisistamme, Jumalan mieleisiä ihmissuhteisia uskovien keskuudessa. Jos kristillisyys ei toimi meidän kotona, niin se ei toimi yhtään missään muussa. Näin Paavali haastaa sen syvällä tavalla. Niin kuin Tuomas erinomaisesti avasi sen kolmannen luvun, kuinka se linkittää sen paimenen karakterin luonteen sinne kotielämään ja se sieltä nousee. Niin hyvä auktoriteetti kotona on siis hyvä asia, koska hän käyttää, ihminen käyttää auktoriteettia muiden alaistensa rakentamiseen hyvyydessä. Nämä vääräopettajat käyttää niiden, ne käyttää niitä ihmisiä hyödykseen. Ja oikea auktoriteetti käyttää, ei käytä, vaan rakentaa niitä alaisia. Se on se, ja se tulee vaan Kristuksen kautta. Ja sen takia Paavali sanoo tässä Timoteukselle, että kun sinä elät, niin elä sillä tavalla, että kaikki näkevät, että sinä edistyt. Tämä ei niin kuin oikein suomalaiseen sielumaisemaan mene ekana. Niin kuin, enhän minä nyt ole mitään. Mutta hän sanoo, että elä niin, että kaikki näkee, että sinä selvästi edistyt tässä uskon elämässä ja tässä elämässä. Kaikki on avointa sinun kotielämässä, seurakunta. Kaikki näkevät, että sinä kasvat. Ja kaikki voivat sanoa, että Jumala on hyvä. Hän on selvästi pelastanut syntisen ihmisen oman. Ja sitten hän sanoo, että valvot itseäsi ja opetustasi, ole sinä kestävä. Näin pelastat itsesi, jotka kuulevat sinun. Pelastus laajemmassa mittakaavassa. Vain jos me pysymme Kristuksessa, me pelastumme. Ja sitten tulee nämä yksittäiset ohjeet, neuvot, käskyt. Se on tästä nyt, se on tästä uudesta elämästä käsin. Ja se on tärkeä. Vanhempia, älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti. No niin, me annetaan nyt se sulautua. Meillä on yksi, aina joukossa on yksi, joka on vanhin. Meilläkin on yksi, joka on vanhin. Ja nosti käden. Meidän seurakuntana ei tule siis Jormaa nuhdella. Hän sanoo nyt sen Timoteukselle, ja Timoteuksen tehtävä on selvästi nyt sitä kasvattaa paimenia. Eli hän, ja Timoteus on ehkä 3-40 nuori mies, me ei tiedetä ihan sen. Hän sanoo, että älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti. Meidän ei tule siis Jormaa nuhdella ankarasti. Aika selvä sovellus. Mutta hän ei päästä niin helpolla Timoteutosta tai muuta. Mutta neuvo häntä kuin isää. Eli se vanhinkaan siinä seurakunnassa tai vanhimmat miehet ei tarkoita, että ne ei tarvitsisi ikinä neuvoa. Vaan tee se niin kuin neuvoisit isää. Huomaatko? Niin kuin neuvoisit isää. Nyt hän tuokin seurakuntakontekstiin sinun perhe-elämäsi. Ihan yhtä äkkiä. Niin miten sinä muuten neuvot isäsi? Eli nyt mä kysyn sulta. Miten sinä neuvot isäsi? No sehän riippuu. Miten neuvotaan isää kunniallisesti ja Jumalaa korottavalla tavalla? No se riippuu, että onko lapsi vielä kotona isän pankkitilin alaisuudessa ja isän työn alaisuudessa. Sehän riippuu hyvin paljon siitä. Mitä sanoo viides käsky? Tai luterilaisessa perinteessä neljäs käsky. Viides käsky. Hebrealaisessa perinteessä, juutalaisessa perinteessä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, eikö niin? Ja sehän ei lopu silloin, kun ihminen täyttää 18, mutta se muuttaa muotoaan se rooli. Koska ennen sitä, kun se ihminen elää isän katon alla, niin Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä mitä? Kunnioita isäsi ja äitiäsi, jotta kauan eläisit ja saisit asua siinä maassa, joka sinulle annetaan. Ole kuuliainen, hän sanoo siinä. Ole kuuliainen vanhemmillesi. Siis se, joka asuu, pojat tässä tapauksessa, suora sovellus. Kun niin kauan kun asutte vanhempien katon alla ja ruokakaupan kun meet, niin isä tai äiti maksaa sen laskun, niin tarkoittaa, että niin kauan teillä on hyvä kutsu olla kuulijainen isälle ja äiti. No sitten tämmöinen kummallinen ikä kuin murrosikä, jossa ihminen haluaa ruveta vastuuta tai vapautta käyttämään enemmän, eikö niin? Ja vastuutta saa ruveta käyttämään 100%, ainakin toivottavasti minunkin taloudessa, kun menee töihin, ja käy itse ruokakaupassa ja vaatteet ja maksaa, niin toivottavasti me isät itse asiassa valmistamme lapsemme siihen, että he yhtenä päivänä näin tekevät, eikö niin? Sehän on meidän tehtävä. Mutta niin kauan kuin ei ole, niin lasta kuulostaan kunnioittamaan isänsä sillä tavalla. Ja sitten kun te kasvatte ja toivottavasti teidän isänne, me olemme antaneet teille tietoja ja taitoja sen verran, että okei, minä pystyn omilla käsillä tekemään työtä ja hommaamaan ekan työpaikan, vaikka tiskaamassa jotakin astioita ja saan ensimmäisen palkan. Ja sitten minä käytän sen rahan rakentavasti ja irtaannut niisten vanhempien auktoriteetin alla ja alat tehdä niitä omia päätöksiä. Se kunnioittaminen muuttuu siinä vaiheessa. Kukaan meistä ei enää soita äitille, että saako täällä nyt muroja syödä huomenna aamulla. Toivottavasti teistä kukaan ei syö. Se miten se muuttuu? Meitä kutsutaan vielä kunnioittamaan isää syvällä tavalla, koska hän on meidän isä. Ja nyt menee niin kuin vaikeisiin asioihin. Joillakin meillä on kristitty isä, joillakin meillä ei. Joillakin meillä on ollut tosi hyvä isä, joillakin meillä on ollut huono isä. Joillakin meillä on tosi paljon läsnä oleva isä, ja kun me sanotaan, että kyllä mä oon kiitollinen kaikesta siitä ajasta. Joku meillä sanoo, että mikä läsnä olo. Ja silti meitä kutsutaan kunnioittamaan. Ja kun me sanotaan tämä sana, niin joillakin se riipasee täältä, että eipä ole paljon niitä muistoja, joita kunnioittaa. Ja joillakin nousee syvä kiitollisuus, että joo, minä olen kiitollinen. On saattanut jo menettää oma isänsä. Tämä haastaa nyt siihen, että niin kuin me kunnioitamme omaa isäämme kotona tai siinä perhepiirissä, niin samalla skaalalla kunnioittakaa Jormaa täällä. Joten meidän täytyy kysyä se vaikea kysymys jokainen, kuinka minä kunnioitan omaa biologista isää. Ja kasvaa hänen kunnioittamiseen, vaikka hän olisi ollut hyvä tai huono isä. Kunnioittaa häntä loppuun. Kohdella häntä niin kuin hän on meidän biologinen isä. Sovellutukset on tietysti moninaiset, mutta jätän sen pureskeltavaksi. Minusta tämä on puhutteleva. Nuorempia kuin veljiä, siis neuvo. No taas mennään, huomaatko? Nuorempia. Eli nyt Jormalle se on helppo, kaikki on nuorempi. Meille muille kaikki ei ole. Mutta me tiedämme, on fyysiseltä iältään nuorempia ihmisiä ja hengelliseltä kypseltä on nuorempia ihmisiä. Kun kasvaa hengellisyys, alkaa huomata sitä ja huomaa, että näin Jumala toi. Eli nuorempia niin kuin veljiä. No nythän ei päästä kovin helpolla. Nyt. Kaikilla, joilla on veljiä tai sisarveljiä, niin nostakaa käsi ylös. Joo, aika useimmalla. Kuinka sinä kohtelet veljiäsi? Jonka kanssa pitää jakaa ehkä sama huone tai sama aamupalapöytä tai sama päivällispöytä ja sama trampa ja vuodesta toiseen. Jos kristillisyys ei toimi siinä, niin se ei toimi missään muussa, Paavali sanoi. Hän niin kuin haastaa siellä. Pystytkö sinä antamaan anteeksi veljellesi? En tiedä, miksi mä katsoin Sampea. Pystytkö sinä antamaan anteeksi veljellesi? Pystytkö sinä pyytämään anteeksi veljeltäsi, joka on siinä iholla koko ajan? Onko teidän syvä, että me ollaan murtuneita? Joo, me on hiljaa. Ja samalla tavalla sitten siitä niin neuvo näitä nuorempia veljiä seurakunnassa. Neuvo heitä. Eli neuvominen on hyvää. Neuvotaan toinen toisi. Sekä vanhempia veljiä, että nuorempia veljiä. Itse asiassa voi olla jonkunnäköistä ylpeyttä, jos me ei ikinä uskotella neuvoa vanhempaa veljiä. Silloin kannattaa kysyä, että niin miksi minä en uskalla ikinä neuvoa vanhempaa tai nuorempaa. Mutta sekin kannattaa kysyä, että mikä on se, että en uskalla. Jumala vapauttaa meidät siihen. Hän jatkaa, vanhoja naisia kuin äitejä. vanhoja naisia kuin äitiä. Aika mielenkiintoista. Kuinka sinä kohtelet äitiä? Kuinka me kohtelemme omia äitiä? No se on se kysymys, joka asuu oman äidin hellan ympärillä. Niin se on hyvin konkreettinen. Kuinka minä kohtelen, kuinka minä puhun, kuinka minä kohtelen omaa äitiä. Ja pojat, jotka asuu oman äidin hellan äärellä, niin teidän tulee olla kuuliaisia omalle äidille ja puhua hänelle hyvin lempeästi ja oppia ymmärtämään, että hän on toinen sukupuoli ja niin kuin kasvaa hänen arvostamisessaan naisena. Se ei tule ihan luontaisesti langenneelle ihmiselle, mutta nähdä ja kunnioittaa häntä. Ja pojathan hyvin paljon oppii, kuinka me miehet kohtelemme oman vaimoja. Se pistää taas miehen hyvin pienelle paikalle, koska kuinka minä puhun Heidille, niin poikani voi sanoa, että ne puhutaan sinäkin tuolla tavalla. Niin. Timoteus haluaa päästä sinne oikein ytimeen, että se muutos siitä ylistyksestä näkyy. Vanhoja naisia kuin äiti. Jos minä olisin nainen, mutta minä en ole. Sanokaa kaikki Tuomolle hei.
Hei!
Jos minä olisin nainen, niin tiedättekö mitä minä tekisin? Minä todennäköisesti soittasin Lealle ja sanoisin, että voitko keittää mulle kahvit ja leipoa pullaa. Saanko minä tulla 3 tunniksi kyselemään sinun elämästä, sinun äiteydestä, sinun aviovaimoisena ja kaikki mitä Jumala on tehnyt vuosien mittaan. Voisitko jakaa myös jotakin epäonnistumisia, kuinka Jumala on ollut armollinen ja käyttänyt niitä? Voisitko jakaa elämässä? Siis harvoin tulee sanottu, mutta haluanpa nyt sanoa, että Lea, sinä olet Jumalan lahja meille, tälle yhteisölle. Sinun läsnäolosi ja se Jumalan arvosta, se elämän viisaus ja kaikki. Nuoremmat naiset kuin Lea, on muuten ne kaikki taitaa olla tässä porukassa. Käyttäkää häntä hyväksi positiivisella tavalla. Imekää kaikki viisaus, joka sieltä hänestä löytyy. Voisiko olla, että Lean hedelmällisimmät vuodet ovatkin vielä edessä, kun hän jakaa sen viisauden eteenpäin? Ehkä moni vanhanainen ei näin ajattele, valitettavasti. Mutta näinhän Paavali sanoo Tiituskirjeessä, että vanhat naiset opettakaa nuoria naisia, kuinka pitää taloudesta huolta ja opettaa rakastamaan omia miehiä. Sanoisin rauhallisella, ehkä neuvolla nuorille naisille, että tehkää tämä. Minä luulen, että hän keittää ne kahvit ja leipoo sen pullan ihan mielellään ja viettää iltapäivän sinun kanssasi. Vanhoja naisia kuin äitejä. Miksei myös miehet siihen, nuoret miehet siihen. Nuorempia kuin sisaria. Kaikessa puhtaudessa. Nuoria naisia täytyy kohdella kaikella puhtaudella. Kaikella puhtaudella. Kaikella puhtaudella. Kuten siskoja. Kuinka me käyttäytymme siskojamme kohtaan? Meidän täytyy ottaa siskot huomioon. Mä huomaan, että hän on toinen sukupuoli. Hän on fyysisesti heikompi. Mutta hän on samaan Jumalan armon perillinen, Jumalan kuva, tärkeä. Niin kuin toiseen omaan sisareen meidän ei kuulu häntä käyttää fyysisesti väärin. Hän sanoi, että kaikella puhtaudella. Meidän ei toisen miehen, nuoren miehen, vanhemman miehen, toiseen naiseen kuin omaan, toiseen kuin omaan aviopuolisoon, ei pidä minkään näköistä, pitää pysyä puhtaan. Tarkoittaa konkreettisesti sitä, että vääränlaista kiinnostusta tai intimiteettiä tämmöistä, ei pidä mitään, ei edes ajatella semmoisia asioita. Ja jos niitä ajatuksia tulee mieleen, niin ei luoda semmoisia paikkoja, jossa näitä tilanteita voi tulla. Niitä voi tulla myös seurakunnan keskuudessa. Hän neuvoo kaikella puhtaudella. Hän sanoisi varmasti myös tässä pastoreille, paimenille, tuskin kannattaa ruveta pitkäaikaiseen sielunhoitoon nuoremman naisen kanssa. Ei ole kovin viisasta. Se ei tarkoita sitä, että nyt jos tässä hänen miehensä kuolee tässä leirillä, niin hän ei voi mennä lohduttamaan. Sitä ei tarkoita. Pitkäaikaista ei ole järkevää. Siinä on puhtaus hyvin äkkiä koetuksella. Koskelee myös kaikkia miehiä nähdäkseni. Ei ole järkevää ruveta pitkäaikaiseen kahdenkeskeiseen ystävyyssuhteeseen, joka on pois muista ympäristöstä. Ystävä voi kasvaa tietysti yhteisössä ja kannattaa, mutta oppii puhtaudessa. Sitten hän menee leskille. Ensin leskien tärkeys, niistä huolehtiminen on apostolien 6. Muistatte, että Jumalan sana rupeaa menestymään. Apostoleilla on kiire kertoa Jeesuksesta, niin kiire, että he ei kerkeä pitää mistä huoli. Leskistä. Leskistä kuoli. Ja sen tähden piti seurakuntaa valita ketä? Diakoneita, jotka ovat henkeä täynnä olevia, varmoja miehiä, jotka voi palvella. Jumalan sana pitää viedä eteenpäin, mutta leskistä pitää huolta. Sen tähden lisää uskottavia miehiä, luotettavia miehiä tarvittiin. Että voidaan saarnata lisää, mennä eteenpäin, jättää ystäviä, mennään, mutta leskistä pidetään huolta. Lesket on tosi tärkeä. Jaakob 1.27 sanoo, mitä on puhdas uskonto, käytännöllinen jumalisuus? Pitää huolta orjista, orvoista ja leskistä. Se on oikea hyvä uskonnollisuus. Huomaatko, mikä ei toimi kotona, ei toimi seurakunnassa. Jos kristillisyys ei toimi kotona, se ei toimi ikinä. No sittenhän menee, ketä on ne lesket? Jakeessa 5 ja 8, 9. Leski vaimo, joka on todella jäänyt yksin, panee toivonsa Jumalaa, anoo rukoilee lakkaamatta yötä päivää. Ja 9. Vähintään 60-vuotias on ollut yhden miehen vaimo. Kuva tulee aika selväksi. Tämä nainen on pitkän aikaa elänyt Kristuksen seuraajana. Hän on kehittynyt uusi tapa elää. Hän ei ole täydellinen, mutta hänellä on uusi tapa elää. Hän on palvelija. Mistä hänet tunnetaan? Hänet tunnetaan julkisesti hyvistä teoista. Että hän on kasvattanut lapsia, ollut vieraanvarainen, pessyt pyhien jalkoja ja auttanut ahdingossa olevia ja tehnyt kaikkia muuta hyvää. Tätä ei tapahdu siis viikossa, eikä kuukaudessa, eikä vuodessa kenenkään elämässä. Monista eri syistä, koska jäädään jumiin näihin asioihin. Tämä ihminen on rauhassa kasva. Hänestä on tullut hiljainen toisten palvelija, tyytyväinen Jumalassa. Selvästikin. Tällainen leski, ottakaa leskiluettelo. Onkin, minä saan palvelustehtävissä aina joskus jutella jonkun naisen kanssa, joka haluaa pastoriksi. Ja minä en tiedä aina, miten minä aloitan tai jatkan sen keskustelun. Mutta kun katsoo Timoteus-kirjeen ja sitten sanotaan, että minä haluan niinku self-fulfillment, minä olen kutsuttu siihen, että minä voin self-fulfill. Mä katson tätä listaa, että sisar hyvä, maailmassa on hieno tapa palvella Jumalaa erissä pienissä uskollisissa asioissa. Ja se on täysin yhtä tärkeää ja Jumalalle mieluista. Jumala ei katso pastori niin kuin yhtä, että se on mieluisaa. Ja nämä naiset on ymmärtänyt täällä Efesuksessa. Ne on niin kuin ymmärtänyt, että ne elää Jumalalle eikä sille omalle itse self-fulfillmentille. Ja heillä on syvää tyytyväisyys Jumalassa. He ymmärtää sen oman naisen hyvän aseman. Rohkaisen neuvonteita löytämään sen syvä lepo siinä. Siinä on syvä lepo. Naisella on yllättävä, ylistettävä, hieno, huomattava kutsu, niin kuin me nähdään. No millaiset eivät ole sitten oikeita leskiä? nuoret naiset, joka ei pidä omaisistaan, anteeksi, joka on hekumoiva ja eläessään kuollut. Älä ota nuoria leskeillä, sillä he himoissaan vieraantuvat Kristusta, tahtovat mennä naimisiin, ovat tuomion aloisessa. He rupeavat kiertelemään taloissa, laiskottelemaan, juoruilemaan, touhuamaan turhia ja puhuamaan sellaista, mikä ei ole sopimatonta. No niin, tääkin menee ihon alle hyvin. Nuori mies, jolla ei ole järkevää tekemistä, niin mitä se rupeaa tekemään? Se rupeaa tappelemaan muiden poikien kanssa. Se käyttää kyllä sen energian toisten tuhoamiseen ihan varmasti. Tai sitten se pelaa videopelejä 30 vuotta ja on passiivinen. Että ei se näin huomaa, kun toiset puhuu. Kaksi vaihtoehtoa. Nuoren miehen energia pitää suunnata teologiaan, ylistykseen, uuteen tapaan, pistää multaan kädet ja tehdä töitä. Se on nuorelle miehelle hyvä ja ylistetty. Nuori nainen ei rupea nyrkkiä heiluttamaan ja tuskin pelää edes videopelejä. Nuori nainen, jolla ei ole kädellään järkevää töitä ja löydä tätä teologiaa ja ylistystä, niin mitä tekee se? Tästä saadaan pieni viva. Se löytää ne toiset nuoret naiset. Laiskottelee niiden kanssa ja puhuu ja juoruilee. Ja ei rakenna niiden toisten elämää. Nämä on tietysti pieniä karikatyyriä, mutta näissä voi molemmissa olla pieni. Ja sen takia hän sanoi, että tämmöinen nuori nainen, niin kuin hän sanoi, että menkää uudelleen naimisiin, hankkia lapsia ja tehkään hyvää. Rakentakoon, että se alkaa kukoista. Tässä on varmaan sovellus sekä kaikille miehille että naisille meidän syntiseen luontoon, josta Jumala haluaa meidät vapauttaa. Sitten hän sanoo, omaan perheenjäsenten tulee pitää huolta omasta perheenjäsenistä. Hän sanoo, että jos meillä on meidän joku äiti tulee leskeksi, niin hän sanoo näin. Jos joku teistä tulee sanomaan Tommille tai kohta Tuomakselle, että niin minä äiti jäi leskeksi, voisiko seurakunta ruveta kustantamaan hänet? Niin näiden veljeen pitää sanoa, että kiitos kysymystä, sinä kustannat tänne elämisessä. Hän sanoo näin, ei rasiteta seurakunta, sinä pidät hänestä huolta. Ja sitten hän pistää niin taas pöydän. Jos et muuten pidä huoli, niin olet pahempi kuin pakana. Jos meidän kristillisyys ei toimi kotona, niin se ei toimi missään muuallakaan. Huomaatteko? Hän todella arvostaa kotielämää ja siihen kotiin tietysti kuuluu vanhemmat, veljet, siskat tässä kulttuurissa. Me ollaan niin individuaalisesti, me ei nähdä. Ja silloin se tappaa yli hengellisyyden, mutta tuo sen todellisen hengellisyyden niiden lähellä olevien ihmisten lähelle. Meidän tulee pitää huolta omista omaisista. Tässä on vaaransa. Vaikka meistä jotkut olisi tosi hienoja ja hyviä saarnaajia, niin sille ei ole mitään merkitystä. Jumala ei niin kuin katso niitä hienoja saarnoja. Se itse asiassa katsoo sitä todellista uskon harjoittamista, pitämistä tässä kohdin leskistä ja orvoista huolta. Tässä on todelliset vaarat meille, jotka tykätään saarnata. Jumalallisuus alkaa siitä, että me pidämme huolta omasta perheestä. Tässä on todellinen myös vaara. Sitten on toinenlainen ihmisryhmä, on tämä saarnaajasyndrooma. Sitten on toinen, joka on seurakunnissa. Tullaan tosi ahkeraksi seurakuntalaiseksi. Ja niin kuin todella paljon tehdään sitä, mitä Jorma sanoi, niin kuin aktiviteetti. Ja tavallaan se identiteetti löydää, ja kun kotona on vaikea olla, niin kuin tehdään se energia sinne. Miten siinä käy sitten helposti? Siinä yleensä itse asiassa katkeroitutaan muihin seurakuntalaisiin, koska ne muut ei pysty tekemään samaa yhtä paljon. Siinä on katkeroitumiseffekti. Ja se on todellinen vaara. Se on todellinen vaara meille jokaiselle. Ja Jumala vapauttaa siitä näkemään ne lähimmät ihmiset, omat pojat, omat tytöt, oman vaimon, oman äitin, oman siskon ja sanotaan, ai niin, täältä lähti. Eli se pointti on, pitetään omasta. Viimeisenä vanhimmat. Hän tulee takaisin vanhimpiin. Jotka hyvin hoitavat seurakuntaa. Tuplakunnia. Joku luki eilen, niin siinä oli itse asiassa sanottu, ja taloudellista tukea. Se oli tämmöinen niin kuin tulkinta, oli selvästi siihen laitettu jo, että taloudellista tukea. Ehkä se on näin. Sitten sanotaan, että anna heille tuplakunnia, jotka palvelevat sanassa ja opettamissa. Älä ota turhaa puhetta huomioon. Sitten sanoo tosi vahva. Jos on aihetta nuhdella sen jälkeen, niin nuhtele kaikkien kesken. Siis, älä toisaalta ota mitään syytöstä huomioon. Mutta sitten kun on aika, niin nuhtele kaikkien kesken. Että muutkin pelkäisi. Sen tähden hän sanoo sitten, älä muuten kiirehdi laittamaan käsiä liian nopeasti jonkun päälle. Ei saa olla vastakääntöä. Alkaako hänen luonteenpiirteissään näyttää näitä piirteitä, että teologia ylistys on tuonut uuden tavan. Älä tee liian nopeasti. Mielenkiintoista. Siis jos joku meistä laittaa jonkun päälle ja siunaa johonkin tehtävään liian nopeasti, niin hän sanoo, että sinä tulet osalliseksi hänen synneistä. Kuka meistä muuten ajattelee näin? Me ajatellaan individuaalisesti, että tässä on minun elämä. Tuomas tekee mitä hän haluaa. Ei toimi. Ei enää toimi. En pääse pakoon. En yksinkertaisesti pääse pakoon. Tässä on syvempi totuus. Kun me siunaamme toisen ihmisen syntiä tai mitä hän sanoo, ja pidämme sitä oikeasti ja olemme hiljaa tai siunaamme, me tulemme osalliseksi hänen synnistä. Menee nykyiseen julkiseen keskusteluun myös homoseksuaalisuudesta ihan tämä sama perinte. Meidän itse asiassa joskus on avattava suuni, niin sanotaan, minä itse asiassa en ole samaa mieltä tämän kanssa. Minä en tätä voi siunata. Jos minä en tee, niin minä tulen osalliseksi siihen syntiin. Niin on Kristus tullut rakkaaksi ja ylistä Kristusta, että alkaa uskaltaa näitä tehdä. Ja sitten kun nähdään ihminen, joka on paimen, niin pistetään kädet päälle. Ja viimeisenä anteeksi oli vielä orjat. Kunnioittakaa isäntiä. Huomatkaa taas. Nehän on siinä, kuuluu sen ajan omaan perhepiiriin ne isännät. Kunnioittakaa, jos ne on ei-uskovia. Olkaa heille kuuliaisia. Mutta sitten, jos ne on uskovia se isäntä, niin sitten on ei-uskovalla on sillä on kiusaus sanoa, että niin tuo minun isäntä on uskova. Ei minun oikeastaan tarvitse ollakaan hänelle kuulija, niin me ollaan veljiä. Me ollaan niin kuin parhaita kavereita. Hän sanoo, että ei. Silti sinun asema on nyt olla kuulijainen hänelle. Syviä totuuksia, koska meillä kaikilla on näitä suhteita, auktoriteettialaisuussuhteissa elämässä koko ajan. Ne ei niin kuin pääty, pojat, kun te muutatte kotoa pois, kun ne itse asiassa moninkertaistuu. Ja ymmärtää ne suhteet, siinä on syvä lepo ja se Jumalan nimi tulee kunnioitetuksi sen kautta. Eli päätän tähän. Teologia, ylistys johtaa uuteen elämään.